dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Anda mendengarkan VOA Washington. Kami akan menyampaikan siaran Selasa pagi, 11 November 2014. Bersama saya Ian Umar, produser kami Erna Wiyasi, dan laporan-laporan dari reporter-reporter VOA siap disampaikan dalam berbagai segmen acara pada pagi hari ini. Programmer atau penyusun program siaran hari ini adalah Isa Ismail. Sesaat lagi kami akan sampaikan warta berita dan berikut pokok-pokok berita. Kekerasan di Israel terkait Masjid Al-Aqsa. 2 tewas, 3 luka-luka. Hari kedua pembicaraan nuklir Iran di Oman belum capai kesepakatan. Iran berhasil uji terbang pesawat tanpa awak buatan sendiri. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis. Setelah itu kami sampaikan laporan internasional tentang ledakan bom di Nigeria.
They must have been pushed out kind of by the students. They were kind of bitter.
Demikian salah satu laporan internasional yang akan disampaikan pada acara hari ini. Selain itu, kami juga akan menyampaikan laporan dari Indonesia.
Apakah karena agama kamu X, kemudian kamu dapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan lebih daripada yang lain? Kan enggak, kan?
Demikian laporan dari Indonesia tentang usulan penghapusan kolom agama dalam KTP di Indonesia yang bisa Anda simak nantinya. Berikut kita ikuti Warta Berita bersama Karina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Dengan menggunakan pisau, dua warga Palestina hari Senin melakukan serangan di Israel, menewaskan seorang perempuan muda dan seorang tentara dalam kondisi kritis akibat luka-lukanya. Itu adalah aksi kekerasan terbaru terkait ketegangan mengenai tempat suci di Yerusalem bagi Muslim dan Yahudi. Penusukan itu menuai reaksi marah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan, demonstran Arab yang berniat melakukan kekerasan terhadap orang Israel harus pindah ke daerah-daerah kantong warga Palestina di tepi barat atau jalur Gaza. Seorang penyerang Palestina melompat keluar dari mobil di luar halte bus di permukiman di tepi barat dan menikam 3 orang, menewaskan seorang perempuan Israel, dan melukai 2 lainnya. Seorang penjaga keamanan menembak tewas penyerang itu. Sebelumnya hari Senin, seorang remaja Palestina menikam seorang prajurit muda Israel di luar stasiun kereta di Tel Aviv. Pihak berwenang menangkap penyerang itu tidak lama kemudian dan menggambarkan insiden tersebut sebagai serangan teror. Iran, Amerika, dan Uni Eropa melakukan pembicaraan hari kedua di Oman, sementara batas waktu semakin dekat untuk mencapai perjanjian nuklir yang komprehensif dengan Iran. Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry, dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton berusaha mencapai kesepakatan hari Senin menjelang batas waktu 24 November. Memasuki sesi pembicaraan Senin malam, Zarif mengatakan, ia yakin pada akhirnya mereka akan membuat kemajuan. Kerry mengatakan, semua pihak bekerja keras dalam perundingan itu. Tetapi tanpa indikasi kemajuan di Oman, hambatan besar masih ada. Presiden Amerika Barack Obama dalam wawancara yang disiarkan di televisi hari Minggu mengatakan pihak-pihak terkait masih jauh dari mencapai kesepakatan. Pertemuan di Oman itu adalah kesempatan terakhir bagi pemerintahan Obama untuk mendorong tercapainya kesepakatan nuklir dengan Iran sebelum fraksi Republik yang skeptis menguasai Kongres Amerika bulan Januari. Poin-poin penting yang dipertentangkan adalah jumlah dan jenis uranium yang boleh diperkaya Iran agar program nuklirnya tetap berjalan, ruang lingkup pemeriksaan dari luar jika dicapai kesepakatan, dan seberapa cepat Barat mencabut sanksi-sanksi ekonomi yang selama ini melumpuhkan Iran. Presiden Barack Obama mengatakan Amerika menyambut baik tumbuhnya Tiongkok sebagai negara yang makmur dan damai. Ia menyampaikan komentar itu dalam pidato kepada para pemimpin bisnis dalam KTT APEC di Beijing. Obama hari Senin mengumumkan kebijakan visa baru dengan Tiongkok yang akan meningkatkan masa berlaku visa jangka pendek untuk wisata dan bisnis yang dikeluarkan bagi warga kedua negara dari 1 sampai 10 tahun. Masa berlaku terpanjang yang diizinkan dalam Undang-Undang Amerika dan memperpanjang masa berlaku visa pelajar dan visa pertukaran pelajar dari 1 sampai 5 tahun. Perjanjian baru itu mulai berlaku 12 November. Presiden Amerika itu tiba di Beijing hari Senin untuk lawatan yang dilakukan ketika hubungan Amerika-Tiongkok sedang tegang karena berbagai isu mulai dari spionase cyber sampai HAM dan adanya kesan di kalangan pimpinan Tiongkok bahwa Amerika dengan meningkatkan kekuatan di Pasifik berusaha membendung Tiongkok. Obama juga menggunakan lawatannya untuk menegaskan komitmen Amerika terhadap kawasan Asia Pasifik. Ia menjamu para pimpinan kawasan di Kedutaan Besar Amerika hari Senin untuk pembicaraan mengenai zona perdagangan kemitraan Transpasifik 12 negara yang kontroversial karena tidak mencakup Tiongkok dan menyaingi rencana Tiongkok untuk membentuk zona perdagangan bebas di Asia. Iran mengatakan telah berhasil menguji terbang pesawat tanpa awak buatannya sendiri dengan mencontoh pesawat tanpa awak Amerika. Pejabat-pejabat Iran hari Senin mengatakan rancangan pesawat itu didasarkan pada RQ-170 Sentinel, pesawat tanpa awak Amerika yang ditangkapnya tahun 2011 ketika melintas masuk wilayah udara Iran dari Afghanistan. Iran berjanji akan merilis video uji coba pesawat tersebut. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, berpose dengan pesawat tanpa awak itu dan menyatakan kepuasannya atas keberhasilan uji terbang tersebut. Kantor berita setengah resmi Iran, Tasnim News Agency, mengutip pernyataannya yang menyebutkan, "Hari ini adalah hari paling manis dan tak terlupakan bagi saya." Iran mengatakan telah menangkap beberapa pesawat tanpa awak Amerika dan kini sedang menjiplak Scan Eagle yang dirancang Boeing, produsen pesawat Amerika. Departemen Pertahanan Amerika mengatakan tidak bisa mengukuhkan laporan bahwa pemimpin ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi, tewas atau terluka dalam serangan udara Amerika di Irak Utara Jumat malam. Juru bicara Pentagon, Kolonel Steve Warren, mengatakan hari Senin, pasukan Amerika tidak secara khusus menarget Baghdadi dalam serangan itu, tetapi berusaha menurunkan kemampuan kelompok itu untuk mengatur pasukannya. Hari Minggu, Menteri Pertahanan Irak, Khalid al-Ubaidi, konon mengeluarkan pesan lewat halaman Facebooknya bahwa Baghdadi terluka dalam serangan udara itu. Berbagai laporan lain mengklaim serangan udara itu menewaskan salah seorang pembantu dekat Baghdadi. Dalam perkembangan lain hari Senin, kelompok militan Mesir, Ansar Beit al-Maqdis, berjanji setia kepada Baghdadi. Kelompok jihad Mesir itu menyatakan dukungannya dalam akun Twitter dan menyebut Baghdadi sebagai khalifah, serta mendesak umat Islam lain untuk mendukungnya.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan bisnis selengkapnya disampaikan oleh Eva Mazrieva.
Inilah VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Selasa 11 November 2014. Pada penutupan pasar keuangan Wall Street New York Selasa petang, harga saham Amerika ditutup menguat. Indeks Dow Jones menguat hampir 40 poin pada posisi 17.613. Indeks Nasdaq menguat 19 poin pada posisi 4.651 dan indeks Standard & Poor's 500 juga menguat 6 poin pada posisi 2.038. Harga saham di Eropa juga ditutup menguat. Indeks Financial Times London menguat 44 poin dari penutupan hari Jumat, yaitu di posisi 6.611. Indeks DAX Frankfurt menguat 60 poin menjadi 9.351 dan indeks CAC 40 Paris menguat 32 poin menjadi 4.222. Sebelumnya di Asia, pasar-pasar saham ditutup bervariasi. Indeks Nikkei Tokyo melemah 100 poin atau 0,58% menjadi 16.781, namun indeks Hang Seng Hong Kong terkoreksi positif 194 poin menjadi 23.745. Berikut disampaikan nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang asing lainnya Senin petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,80 euro dan 114,82 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,58 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara dengan 12.168 rupiah. Beralih kita ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Senin. Harga emas di New York turun $1.95 menjadi $1.150 per troy ounce. Harga tembaga turun 2 sen menjadi $3.01 per pounds. Harga minyak mentah Amerika turun 1 sen menjadi $82.17 per barrel. Harga kakao atau biji coklat naik 11 sen menjadi $2.89 per ton. Dan harga kopi turun 1 sen menjadi $1.85 per pounds.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Berikut kami sampaikan laporan internasional. Presiden Amerika Barack Obama mendapat sambutan hangat di Tiongkok meskipun ada ketegangan dalam isu-isu seperti perdagangan, HAM, dan klaim wilayah Tiongkok di Laut Cina Timur dan Selatan.
Wartawan VOA Luis Ramirez mengikuti perjalanan Presiden Amerika dan melaporkannya, disampaikan Vina Mubtadi.
Presiden Barack Obama sadar bahwa ini bukan lawatan yang mudah. Hubungan antara kedua negara itu tegang, sebagian besar karena kecurigaan Tiongkok bahwa Amerika ingin membendung pertumbuhan Tiongkok. Tetapi kedua pihak sepertinya ingin menonjolkan aspek-aspek positif dalam hubungan mereka. Para pemimpin Tiongkok menyambut Obama di bandara di Beijing hari Senin dengan pasukan kehormatan dan permadani merah. Siangnya, Obama berpidato di hadapan para pemimpin bisnis pada KTT APEC. Menepis kecurigaan Tiongkok adalah tujuan utamanya.
The United States welcomes the rise of a prosperous, peaceful, and stable China. I want to repeat that.
Dia mengatakan Amerika menyambut baik bangkitnya Tiongkok yang makmur, damai, dan stabil. Saya ingin menekankan sekali lagi, kami menyambut baik bangkitnya Tiongkok yang makmur, damai, dan stabil. Bahkan dalam beberapa dasawarsa ini, Amerika telah berupaya membantu mengintegrasikan Tiongkok ke dalam ekonomi global. Itu bukan hanya demi kepentingan Tiongkok, tetapi itu demi kepentingan terbaik Amerika dan dunia. Kami ingin Tiongkok berkembang dengan baik, demikian ujar Obama. Memperdalam hubungan dengan Tiongkok, kata Obama, berarti akan ada lebih banyak pekerjaan dan peluang bagi rakyat Amerika dan Tiongkok. Pemimpin Amerika itu mengumumkan perjanjian baru untuk memperpanjang berlakunya visa bagi pelajar, pebisnis, dan wisatawan.
Under the current arrangement, visas between our two countries last for only one year.
Dia mengatakan berdasarkan perjanjian sekarang ini, visa antara kedua negara kita hanya berlaku setahun. Berdasarkan perjanjian baru, visa pelajar dan pertukaran akan diperpanjang sampai 5 tahun. Visa bisnis dan turis akan diperpanjang sampai 10 tahun. Demikian ujar Obama. Tetapi Amerika dan Tiongkok masih belum sepakat dalam isu-isu yang pelik seperti HAM, dunia maya, dan perdagangan. Amerika dan Tiongkok mengupayakan perjanjian perdagangan yang bersaingan. KTT APEC adalah kesempatan bagi Presiden Obama untuk mengajak negara-negara Asia Pasifik mengatasi hambatan dan menyetujui perjanjian perdagangan kemitraan Trans-Pasifik yang telah lama tertunda. Pemimpin Amerika itu mengundang kepala-kepala negara dari 11 negara ASEAN di kedutaan Amerika di Beijing dan mendesak mereka untuk menyelesaikan apa yang dikatakannya kebuntuan. Mengenai HAM, Obama menahan diri dari mengecam Tiongkok atas sikapnya di Hong Kong, di mana para demonstran selama beberapa bulan ini telah menuduh Tiongkok melanggar komitmennya untuk tidak ikut campur dalam proses demokrasi di kawasan otonomi itu. Namun pemimpin Amerika itu mengatakan tetap khawatir mengenai apa yang digambarkannya sebagai situasi yang pelik sejak lama. Senin adalah hari pertama lawatan 3 hari Obama ke Beijing untuk menghadiri KTT APEC dan pertemuan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Hari Rabu, dia akan melawat ke Myanmar yang juga dikenal sebagai Burma sebelum menghadiri KTT G20 di Australia.
The Voice of America, VOA.
Mahkamah Agung India hari Senin mencabut praktek diskriminatif yang melarang perempuan menjadi perias wajah pada industri film Bollywood. Mahkamah Agung India mengatakan perempuan sekarang dapat bekerja sebagai perias wajah dalam industri film India di Mumbai, yang juga dikenal sebagai Bollywood. Pengadilan tinggi mencabut larangan itu, menyerukan penghentian praktek diskriminatif yang melarang perempuan menjadi perias wajah film Bollywood. Larangan berusia puluhan tahun itu ditetapkan oleh Cine Costume Makeup Artists and Hairdressers Association yang menyatakan ingin memastikan bahwa laki-laki tidak akan kekurangan lapangan kerja sebagai perias wajah. Industri film India adalah salah satu yang paling produktif di dunia, memproduksi lebih dari 1,000 film setiap tahunnya. Sementara itu, sebuah perusahaan teknologi baru di Perancis berharap mendapatkan pangsa pasar makanan halal yang bernilai miliaran dolar dengan alat yang memungkinkan pengguna mengetahui dalam beberapa menit apakah sebuah makanan mengandung daging babi. Capital Biotech telah menerima pesanan dari negara-negara seperti Turki, Chili, dan Indonesia untuk uji halal yang menguji dalam 10 menit apakah sebuah makanan mengandung daging babi. Diluncurkan hanya beberapa hari yang lalu, perusahaan tersebut telah mendapatkan pesanan hampir senilai $135,000. Sebuah kejutan menurut salah satu pendiri perusahaan, Jean-François Julien. Perusahaan tersebut menyadari bahwa uji tersebut dengan alat sekali pakai seharga $9 tidak mencakup uji halal secara tuntas, yang juga mewajibkan informasi mengenai bagaimana hewan tersebut disembelih. Namun alat ini memungkinkan menghapus kekhawatiran sementara, misalnya ketika sedang berlibur atau ketika sebuah produk halal baru muncul di pasar, ujar Julien. Untuk menggunakan alat tersebut, pengguna mencampur sedikit makanan dengan air panas dan memasukkan secarik pita ke dalam campuran tersebut. Pita tersebut menguji protein babi dan hanya memakan waktu kurang dari 10 menit.
The Voice of America, VOA.
Puluhan orang tewas ketika sebuah bom meledak di sekolah yang terletak di negara bagian Yobe, Nigeria. Kelompok ekstremis Boko Haram diduga berada di balik ledakan itu. Berikut disampaikan laporan Chris Stein dari Abuja.
Seorang penyerang bunuh diri menarget siswa-siswa yang sedang berkumpul untuk mengikuti upacara pagi di Senior Science Secondary School yang setara SMP di kota Potiskum, menewaskan sedikitnya 48 orang dan melukai 79 lainnya. Polisi mengatakan penyerang itu menyamar dengan mengenakan seragam sekolah dan berbaur di antara siswa sekolah yang seluruhnya laki-laki. Seorang guru di sekolah itu, Abu Bakar Isa, mengatakan jumlah korban tewas sebenarnya jauh lebih besar.
Suicide ne yau da aka tashi da shi da safar nan wallahi a cikin makarantar mu during lokacin assembly.
Abu Bakar Isa mengatakan penyerang bunuh diri itu meledakkan bom dalam upacara pagi hari, tetapi tidak semua siswa berada di sana ketika ledakan terjadi. Isa menambahkan 70 siswa tewas dan 70 lainnya luka-luka, beberapa bahkan tidak bisa dikenali. Isa mengatakan Palamera dan kelompok-kelompok kemanusiaan lainnya telah membantu orang-orang yang terkena bom itu. Potiskum terletak di Yobe, salah satu dari tiga negara bagian yang oleh pemerintah Nigeria ditetapkan berada dalam keadaan darurat tahun lalu karena pemberontakan yang dilancarkan Boko Haram. Boko Haram, yang jika diterjemahkan berarti pendidikan barat terlarang, sebelumnya telah menyerang sekolah-sekolah. Yang terakhir pada April lalu ketika kelompok itu menculik lebih dari 200 siswi SMP di kota Chibok. Hari Senin ini, Muhammad Sani baru saja mengantarkan putra-putranya ke Senior Science Secondary School itu ketika ledakan terjadi. Sani mengatakan ia baru saja mengantar putra-putranya ke sekolah itu ketika mendengar suara ledakan sangat keras yang menggetarkan tanah. Ia melihat para siswa berlarian berlumuran darah dan baju seragam mereka penuh darah. Ledakan itu mematahkan tangan salah satu putra Sani. Sani mengatakan ia menghitung ada 30 mayat dan lebih dari 70 korban luka-luka. Baba Bakura, seorang pengacara dan mantan siswa SMP itu mengatakan, pada masa lalu ada sebuah bom ditanam di sekolah itu, tetapi berhasil dijinakkan sebelum meledak. Ada sekitar 2.000 siswa di sekolah itu ketika ledakan terjadi. Bakura mengatakan polisi dan tentara yang tiba untuk membantu justru dikejar oleh para siswa yang sangat marah. Hingga berita ini diturunkan, belum satu pihak pun mengklaim bertanggung jawab, sementara polisi masih terus menyelidiki ledakan bom tersebut.
Inilah VOA, The Voice of America.
Setara Institute menegaskan kolom agama dalam KTP sebaiknya dihapuskan karena merupakan diskriminasi. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo baru-baru ini menyatakan bahwa kolom agama di Kartu Tanda Penduduk atau KTP dapat dikosongkan untuk penganut keyakinan atau kepercayaan di luar 6 agama yang diakui pemerintah. Wakil Ketua Setara Institut Bonarti Gornay Puspus kepada VOA Senin menilai hal tersebut sebagai bentuk diskriminasi administrasi. Selain itu, langkah tersebut, kata Bonar, memperlihatkan tidak adanya pengakuan yang setara terhadap agama dan kepercayaan yang ada di luar 6 agama resmi. Sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, tambah Bonar, lembaganya sangat tidak menyetujui adanya kolom agama di KTP. Lebih lanjut, ia menjelaskan dalam sejarahnya pada tahun kepemimpinan Soekarno-Hatta, Indonesia pernah tidak mencantumkan kolom agama dalam KTP. Pencantuman kolom agama dilakukan pada masa Orde Baru.
Identitas sosial kita kan ke Indonesia. Selama kita menjadi Indonesia, berarti hak-hak kita sebagai warga negara diperlakukan sama. Kedua, kalau kemudian ada kolom agama, itu kan berarti ada semacam pembedaan-pembedaan. Dalam pelayanan publik kan tidak menjadi penting apa itu identitas keagamaan. Apakah karena agama kamu X, kemudian kamu dapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan lebih daripada yang lain. Kan enggak kan?
Bona Tigor menambahkan belum ada terobosan yang ditunjukkan oleh pemerintahan Jokowi JK terkait dengan masalah ini. Untuk itu dia mendesak pemerintah Jokowi untuk segera merevisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan agar masalah tersebut bisa diselesaikan.
Ya, dihapuskan sama sekali, tapi kemudian itu dimasukkan dalam database kependudukan. Jadi dokumen kependudukan lain yang ada di kelurahan dan di kecamatan. Atau kedua adalah mencantumkan semua agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia dan berdasarkan pilihan warga negara.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan kebijakan pengosongan kolom agama bagi penganut kepercayaan tersebut lebih cocok diterapkan di negara barat. Sementara menurut Fahri, kolom agama di negara timur sangat penting, yakni sebagai identitas warga negara. Masyarakat barat, kata Fahri, tumbuh dengan kultur individualisme, sementara di negara timur tumbuh dengan kultur komunal. Agama seseorang menentukan cara warga negaranya berkehidupan, misalnya cara menikah. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengungkapkan kebijakan pengosongan kolom agama tersebut diberlakukan bagi warga negara Indonesia yang menganut kepercayaan di luar agama yang diakui pemerintah. Selama ini warga penganut agama kepercayaan dan agama di luar 6 agama yang ada dipaksa menuliskan 1 dari 6 agama resmi di KTP. Akibat pemaksaan tersebut, kata Cahyo, banyak warga yang memiliki untuk tidak memiliki KTP dan itu menghambat kegiatan pencatatan kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Alzheimer adalah penyakit yang menakutkan, bukan hanya bagi mereka yang mengalami kehilangan ingatan itu, tetapi juga bagi orang-orang terdekat mereka. Tetapi Universitas California di Los Angeles mengatakan cara baru mengobati Alzheimer menjanjikan pemulihan sebagian hilangnya ingatan itu. Pengobatannya memadukan obat-obatan barat dengan filosofi timur. Wartawan VOA Elizabeth Lee melaporkan dari Los Angeles mengenai pengobatan baru itu dan selengkapnya disampaikan oleh Vina Mubtadi dalam Sains dan Kesehatan.
Seorang pengacara Amerika berusia 55 tahun enggan diungkap identitasnya karena mengalami kehilangan ingatan progresif terkait Alzheimer tahap awal dan kini masih bekerja.
I couldn't remember conversations that I'd had with my kids and my husband. I started having to refer to my calendar all the time.
Dia adalah salah seorang dari 10 pasien yang menjalani terapi baru untuk memulihkan daya ingat.
I now have much more confidence in my work. I'm not afraid that I will forget something. I don't have to rely on my lists. I don't have to write everything down.
Dr. Dale Bredesen dari Eastern Center, sebuah pusat untuk riset penyakit Alzheimer di Universitas California di Los Angeles, mengatakan 9 dari 10 pasien yang mengidap Alzheimer ataupun gangguan kognitif lainnya menunjukkan perbaikan dalam memori mereka. Dia mengatakan terapi baru itu merawat pasien secara keseluruhan, tidak seperti perawatan tradisional lainnya.
They've either taken a single drug, monotherapy, and tried with Alzheimer's, and that has been a failure.
Mereka telah minum obat, menjalani monoterapi untuk mengobati Alzheimer, tetapi selalu gagal. Mereka juga telah mencoba berolahraga, mengubah pola makan, dan hal-hal semacam itu. Namun belum memahami bagaimana hal-hal ini dapat menyebabkan penyakit tersebut.
Bredesen mengatakan ada keseimbangan dalam otak dalam mengingat dan melupakan. Dia mengatakan banyak faktor, termasuk gaya hidup, dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam aktivitas otak dan menyebabkan hilangnya ingatan.
We identified 36 different parts of this network that contribute to the imbalance.
Kami mengidentifikasi 36 bagian berbeda dalam jaringan ini yang menyebabkan ketidakseimbangan. Jadi ketika otak kita secara kronis berada di bagian yang salah dari keseimbangan itu, kita merusak jaringannya dan bukan menjalinnya. Itu dalam jangka panjang dapat menyebabkan Alzheimer.
Ke-36 elemen berbeda itu termasuk makanan yang dikonsumsi, olahraga, dan kebiasaan tidur. Melalui pemindaian otak, tes darah, dan pertanyaan soal gaya hidup, Bredesen menciptakan terapi yang khusus bagi masing-masing pasien. Perawatan itu termasuk perubahan gaya hidup dan bahkan obat-obatan atau suplemen.
Dia menggambarkan terapi baru ini sebagai perpaduan antara pemahaman barat akan tubuh manusia dengan pendekatan ala timur dalam melihat pasien secara keseluruhan. Bradison mengatakan kemajuan yang dialami kesembilan pasien itu terjadi dalam 3-6 bulan. Dia mengatakan penyakit pasien ke-10 sudah terlalu parah sehingga sulit untuk melihat hasilnya. Pusat penelitian di UCLA itu kini bekerja sama dengan 30 pasien tambahan sambil memperluas risetnya.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Pendengar, kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Hubungan Amerika-Tiongkok, kata Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry, adalah yang paling penting di dunia saat ini. Tidak dapat dibantah dan akan banyak perannya dalam menentukan kondisi pada abad ke-21. Besarnya negara dan perekonomian Tiongkok ditambah dengan perubahan cepat dan signifikan yang sedang berlangsung di sana, menunjukkan hubungan ini memiliki potensi besar. Kebijakan Amerika terkait Tiongkok dibangun berdasarkan dua pilar, kata Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry, secara konstruktif mengelola perbedaan dan juga konstruktif dalam mengkoordinasikan upaya bersama terkait berbagai kepentingan bersama. Bidang yang menjadi perhatian dalam hubungan Amerika dengan Tiongkok antara lain termasuk ketegangan memuncak di Laut Cina Selatan, di mana Amerika menghimbau semua pihak untuk menahan diri dan menyelesaikan masalah secara damai. Isu lainnya adalah perdebatan terkait keamanan dunia maya. Amerika sangat keberatan atas setiap pencurian data-data perdagangan yang rahasia dan informasi sensitif lainnya dari perusahaan-perusahaan Amerika melalui dunia maya. Berkenaan dengan HAM, Amerika akan selalu mendukung semua negara untuk mengizinkan warganya mengekspresikan keluhan secara bebas, terbuka, damai, dan tanpa takut akan pembalasan. Itulah mengapa Amerika berbicara secara terbuka tentang demonstrasi pro-demokrasi di Hong Kong dan isu-isu HAM lainnya di Tiongkok. Walaupun perbedaan tersebut akan terus menguji hubungan, kata Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry, ini tidak perlu menghalangi Amerika dan Tiongkok untuk bertindak kooperatif dalam hal lain, termasuk ekonomi. Kini bisnis Amerika dan Tiongkok bernilai hampir $600 miliar tiap tahun dalam bentuk barang dan jasa. Dan investasi modal antara kedua negara bernilai hampir $100 miliar. Di luar hubungan komersial, Amerika dan Tiongkok memusatkan perhatian pada perubahan iklim dan mengupayakan bentuk-bentuk energi yang ramah lingkungan. Selain itu, Amerika senang melihat upaya Tiongkok mencegah proliferasi nuklir di Iran dan denuklirisasi di Semenanjung Korea. Di Afghanistan, Tiongkok telah membantu mendukung perdamaian dan rekonsiliasi. Dan di Afrika, Tiongkok berjanji akan memberi bantuan $130 juta untuk mengatasi krisis Ebola. Amerika dan Tiongkok berpeluang untuk menunjukkan bagaimana sebuah negara maju dan negara yang sedang berkembang pesat dapat bekerja sama memenuhi kepentingan bersama. Dan dengan melakukan hal tersebut, meningkatkan prospek stabilitas, kemakmuran, dan perdamaian di seluruh dunia. Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar, Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari Washington DC bersama saya Ian Umar, produser Erna Wiyasi, dan siaran VOA Washington dapat Anda ikuti melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda, afiliasi dari VOA. Anda juga bisa memantau siaran VOA melalui situs kami yaitu www.voaindonesia.com. Sekali lagi, situsnya adalah www.voaindonesia.com.